3, 4.
Soli priekšā.
Spožākie Latvijas universitātes sporta jaunumi un intervijas ar augsta līmeņa sportistiem.
Katru otro sestdienu, 14.00, Raida Naba.
Esiet sveicināti raidījumā Soli priekšā, un kā jau ierasts, ar jums būšu es, Lauris.
Un Mārta.
Un šodien jums pastāstīsim par jaunumiem sportā.
Un tāpat kā mēs ar Lauru esam nemainīgi, tā arī raidījuma koncepts paliek nemainīgs. Raidījuma otrajā daļā aprunāsimies ar kādu Latvijas universitātes studentu un sportistu. Tas mums tas standarta mazais ievads, bet...
Tagad jau varam ķerties pie aizgājušajiem notikumiem, ja?
Jā, aizgājušajiem, tas, kas jau mums ir bijis. Tad 22. un 23. martā Rīgā norisinājās Sinotip Latvijas 2025. gada individuālais čempionāts galda tenisā, kur tika izcīnītas trīs zelta medaļas tieši no Latvijas universitātes pārstāvjiem.
Jā, un tad 29. martā Latvijas universitātes sporta centrs aicināja Latvijas universitātes darbiniekus un visas viņu ģimenes uz Latvijas universitātes darbinieku pavasara pārgājienu, kur kopīgi tad iepazina Mālpili un baudot Mergupes, Ainavas un visus skatus, kas tur bija.
Jā, es pati nebija, bet cik mēs ar plānu?
Man arī nesanāca aiziet. Man gribējās, bet man kaut kā vispār nesanāca aiziet.
Bet man liekas, tu brīvdienas es pavadīju tāpat saulē, tāds diezgan nosoļojusies.
Jā.
tad gulēju pie jūras, nevis gāju pārgājienā. Bet jā, nu tas mums ir tajos aizvadītajos notikumos, bet gaidāmie notikumi jau pēc nedēļas, sestdienā, 12. aprīlī, Latvijas universitātes akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, notiks Latvijas universitātes sporta centrā un LU studentu rīkotais aktīvās atpūtas pasākums LU ģimeņu sporta diena 2025, kurā ikvienam dalībniekam ir iespēja piedalīties dažādās netradicionālās aktivitātes sporta veidos kopā ar savām ģimenēm, pacīnīties par sponsoru, atbalstītāju balvām un arī, nu, protams, tikt pie tā čempionu titula kā sportiskākajai ģimenei Latvijas universitātē.
Jā, bet nu, tad arī par visām aktualitātēm mēs jūs droši aicinām sekot līdzi gan Latvijas universitātes sporta centra mājaslapā, gan arī Facebook un Instagram kontos. Bet tagad jau laikam varam ķerties pie, tā teikt, raidījuma interesantākās daļas, un šodien mums kompānijas sastādīs divkārtējais Latvijas čempionāts un čempions un universitātes students Patriks Strasts, kurš 2023. gadā U19 pasaules čempionātā ieguva 15. vietu un nesen izcīnīja arī 3. vietu pasaules iekštelpu airēšanas čempionātā 19 līdz 20 gadu vecuma grupā. Čau, Patrik!
Čau!
Čau, čau!
Es ceru, ka mēs tur neko nesajaucām ar tiem tituli.
Nē, viss bija tieši tā, kā tam jābūt.
Super, prieks dzirdēt. Bet mums tāds vienmēr tāds iesildošais jautājums, lai mēs jūtamies drošāk. Kad šodien jūties?
Es šodien jūtos brīnišķīgi.
Brīnišķīgi.
Pirmā reize, kad atrodos raidījumā, bet man liekas, ka viss ir izcili.
Izcili, super. Mums tā viena meitene pirms laika teica, ka viņai tas bija, tā teikt, bucket listā, tev arī tā paviesoties rādio.
Jā, pavisam noteikti.
Pavisam noteikti. Nākamā televīzija.
Pavisam noteikti.
Tas ir nākamais solis. Tur mums pašiem vēl jātiek arī līdz televīzijai, un tad jau mēs arī tev uzaicināsim. Tā kā mēs tiksim.
Tā kā mēs tiksim, tad būs pirmais mums sarakstā, bet mums tas laikam arī ir mērķos.
Mums tas arī vēl ir tālu
diezgan. Tikko ierakstījām, tā.
Bet jā, tad varbūt pastāsti vairāk, kur tu šobrīd mācies.
Tātad es mācos Latvijas universitātē, EZF fakultātē, un šobrīd es esmu starptautiskajā ekonomikā un starptautiskajā... Starptautiskā ekonomika, komerc diplomātija, tas tas, ko es mācos. Jā.
Ok, un tas sanāk šajā pašā Aspazijas bulvārī.
Protams.
Protams, tāpat nonākt bišiņa pāris kabinets pamainīt, un tu jau esi rādio. Varbūt bieži viesas arī citos raidījumos tā forši, bet tev ir pirmais gads.
Jā, bakalaura.
Pirmais gads bakalaura. Nu, droši vien nedaudz esi apradis ar vidi, iepazinis to nedaudz savādāk to studiju procesu, kā varbūt atšķirās no skolas sola, bet droši vien tas, kas paliek nemainīgs no skolas sola un arī universitātes, ir tas, ka ir kāds priekšmets, kas patīk un kas nepatīk. Varbūt ir bijis kāds priekšmets, kas tev liekas tāds ļoti izaicinošs.
Tagad jautājums par skolu vai par pašu universitāti?
Par universitāti, tieši šajā pirmajā gadā.
Tas nav viegls jautājums. Es varu pateikt, kas man ļoti patīk. Man patīk visi priekšmeti, kuri vai nu jārunā, teiksim, valodas vai kā tāpat filozofija. Bet tas, kas sagādā, laikam, vislielākās grūtības, Visticamāk jau tā pati makroekonomika.
Jā, es tieši domāju, ja patīk runāt, tad pretēji būs kaut matemātika.
Nav tā, ka man nesanāk, vienkārši tas nav mans mīļākais priekšmets, teiksim tā.
Tur ir daudz jārēķiņu, tur man liekas ir tikai viena pareiza atbilde un visa tur filozofijā tu tur var arī izpausties.
Protams.
Radoši un tā. Nē, nu skaidrs, tad tev patīk filozofēt un tad tā matemātika, nu tā.
Nu man ar matemātika arī nav labas attiecības, man nepatīk, nepadodas.
Tas, man liekas, tāda top lieta, bet...
Bet jā, nu matemātika mums seko līdzi lielākoties gan arī universitātē, gan arī skolā, visur.
Dzīvē arī.
Dzīvē arī diezgan ļoti, bet tad varbūt pastāst, kādas ir tās atšķirības, apvienojot sportu un mācības tagad, un kādas tās bija, kad tu vēl mācījies vidusskolā?
Nu, es sākšu ar to, ka pirmkārt man tikt ir daudz vairāk brīvais laiks. Lai gan tas liekas dīvaini, kopš es mācos universitātē, man ir vairāk laiks. Jo lekcijas sāks vēlāk, un lai gan es braucu ar vilcienu katru dienu turpat pakaļ no Jelgavas, man ir vairāk laiks uztaisīt treniņu no rīta. Un tagad man ir jāmanedžē laiks vairāk vienīgi. Jo tad, kad es biju Jelgavā, tiksim, man beidz stundas, 5 minūtes ritenu, es esmu jau vairāšanas bazē. Tagad man tāds eksts nepastāv, man ir jāsako līdz vilcienu sarakstīm, kur dažreiz arī nomainās. Un man ir jācer, ka vilciens būs laikā, lai visu paspētu.
A tu nevar līdz Rīgai atairēties? Tā kā warm-ups?
Jā, bet visnībā labs.
Nē, nu es pieļauju, ka tas būtu kaut kas, ko es izdarītu kādreiz. Savā Davida Gogins ērā varbūt tās tīri pārspēt limits aizērēt. Līdz Jūrmalai var aizērēt.
Mums vajadzēs tad reāli reportāžu, kā tu to izdari, lūdzu.
Jā, mēs no tā padalīsimies savās sociālajos tīklos par to, kad LU students un sportists to ir izdarījis. Bet īstenībā šī bija ļoti laba ideja. Tagad tu esi izsvītrojis no savu bucket listā būt radio. Tagad
mēs tagad ielikām vēl vienu lietu tev iekšā, kas tev
jāizdara. Mazliet lielāks jāsaprot.
Nē, forši, bet tas, ko man liekas arī, es vidusskolā esot domāju par to, ka būs universitātē viss tur varēs aizmirst par kaut kādām savām interesēm, hobijiem, bet īstenībā tas laiks, ja tu māki viņu plānot, tad tev paliek tas brīvais laiks daudz vairāk. Un mums bija rakstiskā intervija, un tad arī tu tieši tur teici, ka tu, piemēram, vai nu mācies vēl es grāmatu braucot vilcienā, kas arī tu apvienot, māki menedžēt, un tad jau tas brīvais laiks vēl tomēr paliek.
Jā, protams, es mēģinu gulēt pēc iespējas vairāk, es mēģinu savas 8 līdz 9 stundas nogulēt, un ja man treniņš beidzas ap 8, tad, principā, mājās ap 9, tā normāli. Un pēc tam man negribas vairs darīt mājas darbus. Un vislabākais veids, kā to izdarīt, ir vienkārši darīt mājas darbus vilcienā.
Jā, tas
tur, kur var atrast laiku, tur atrod, jā, jo man arī pēc treniņiem, nu, ir tāds, nu, tādu švaku, nu, negribas, bet tad, nu, vajag, un tad tā ir tā.
Vai, nu, jā, treniņš jau neizlaidīs, lai mācītos, bet, nu,
nu jā.
Bet, jā, bet tieši jau sākām nedaudz bišķiņ par to airēšanos, un iepriekš tu es laikam pamēģinās vēl kādu citu sportu veidu, cik es tā sapratu.
Jā, kad es biju mazāks, es no sākuma nodarbojos ar basketbolu. Bet es nevaru teikt, ka tas man gāja pie sirds īpaši. Tas bija vairāk tiešām kā hobijs, tie pavadīt laiku.
Tad varbūt tagad tu nonāci pie airēšanas, nu tas vairāk vai mazāk tāds individuālais sporta veids, es zinu, ka tur pāros arī, bet nu vairāk vai mazāk tomēr individuālais sporta veids, un kurā brīdī tieši saprati, ka vēlies nodarboties ar airēšanu tā profesionāli, nevis hobija līmenī, kā piemēram basketbolu?
Es teiktu, ka tas leciens notika beidzamo 2 gadu laikā, un tas arī nebija tāds pēkšs trauša augšupgājiens. Drīzāk notika tā pakāpeniski, teiksim, es uzvarēju nopietnākas sacensības, tad arī sāku trenēties nopietnāk, parādījās reiz kaut kādi mērķi, gribējos jau pierādīt vairāk.
Jā, tieši domāju, vai tas ir tā, ka tu tur izdomājies, būšu profesionāls airētājs, vai tu sasniedz kaut kādu titulu, vietu čempionātā, ko tur, un tad tev bija tāds, jā, es varētu šo arī profesionāli tā teikt darīt.
Es pēdēju, jā, ka tas, kas man iespēdēja, iespējams visvairāk, bija tik, ka es pirmo reizi uzvarēju junioru vecuma grupā vienniekā Latvijas čempionātu. Tas varētu būt tas, kas mani kalpas iespaido iekšē, jo varbūt es šo varētu darīt nopietnāk.
Devi jaunu motivāciju pavērt kaut kādas jaunas apvāršanas, tā prieks dzirdēt.
Jā, bet nu, tā kā tu pats esi duālās karjeras sportists, tad varbūt vēlamies pajautāt, kas ir varbūt kāds cits no duālās karjeras sportistiem, kas tev ir ieinteresējis visvairāk pēc varbūt kādiem no mūsu raidījumiem vai kādam no intervijām?
Ja godīgi, tāpat Laura Pohovica iespējams. Galvenākārt veids, kā airētāja.
Airētājā, droši vien tad var pasakot.
Viņa bija tas, kas mani ieinteresēja tieši par to, ka var apvienot universitāti ar airēšanu. Jo, kā jau es minēju, rakstiskajā intervijā, es no sākuma pat nezināju, vai es vēlos studēt. Es nebiju par to pilnīgi pārliecināts. Bet tad, kad ir tāds baumas, ka ir sportisti, kas gan trenējas, gan mācās. Tikai, wow, man arī to vajag pamēģināt, vajag paskatīt, kas mums ir iespējams.
Baumas par tādiem supervaroņiem, kas var mācīties un sportot, bet, nu jā, droši vien tu izlasītu par to, ka tur kāds basketbolists ir apvieno studijas ar sportu, tev tas varbūt nesaistīt tik ļoti, jo tas nav tieši tavs sporta veids, bet par to, ka tu redzi, ka tavā sporta veidā arī to var izdarīt, tad ir forši un Laura, mācījās un mācās vēl projām, viņa pabeidz bakalauru, tā kā diplomu arī var iegūt ar visu sportu un mācībām, tā kā tas ir forši. Bet, Laura, tev laikam iedvesmoja mācīties, varbūt tev ir tāds iedvesmas avots cilvēks vai kaut kas pa dzīvi, kas tev vienkārši iedvesmo?
Nu, man tie iedvesmojošie cilvēki regulāri mainās, es pēc mēģinu tiekties uz kādu, kas ir pāris plauktiņas augstāk, man tā teikt.
Pārreiz ļoti labi.
Airēšanā. Kas bija jaunāks, tas bija noteikti Jānis Timbors, kas bija iepriekšējais Latvijas čempions. Mm-hmm. Tad viņš beidza airēt, tad es sāku airēt, kā es ieņēmis viņu vietu. Un šobrīd pārmaiņas pēc mani motivējošā persona no citas sporta veida. Tā ir no smaiļošanas, jeb Roberts Akmens.
Jā, bet labi, es varu būt blonda bišiņa šajā jautājumā, bet smaiļošana airēšana. Nu, kaut kas jau līdzīgs, tur bišiņa tā kā uz ūdens jau ir.
Es teiktu, vislabākais salīdzinājums tā kā lietuviešu un latviešu. It kā tās pašas Baltijas valsts, it kā no malas izskatās, nu viens pats viņi runā līdzīgi, uzvedās kaut ko līdzīgi.
Dzīvo tur pat gandrīz.
Jā, pašiem ir savas domstarpības, protams, jau viens brauc pa vienu upes pusu, otrs brauc pretī. Un bet ir labi.
Bet ne forši dzirdēt, bet tas bija ļoti labs salīdzinājums.
Jā, tu arī iepriekš minēji, ka tu vilcēnā braucot, tu gan mācies, gan arī lasi grāmatas. Kas ir varbūt tava mīļākā grāmata, ko tu esi pēdējā laikā tieši izlasījis?
Nu pēdējā laikā tas pirms noteikti būtu paši David Goggins Can't Hurt Me. Mm-hmm. Es uzskatu, ka tā ir tāda grāmata, kas varētu būt noderīga ne tikai sportistiem vai maniekiem, kas mēģina sev pārspēt visdažādākajās sporta disciplīnās. Tas varētu būt noderīgs arī jebkuram parastajam cilvēkam. Tie ir saprast to, ko ir iespējams izdarīt visdažādākajos apstākļos.
Tā gudri, jā. Tad varbūt stradošumu.
Es tikai, man liekas, podcasts esmu klausījies, kur bija Goggins grāmatas, viņam neslasījis, bet tā kā varbūt pat varētu man pamēģināt izlasīt.
Jā, no malas, Goggins, teiksim, kā paši liekas, ka viņš ir tīri manieks, ka viņš skrien kaut ko dar, bet lasot to grāmatu, var uzzināt viņu personiskāk tieši, kāds viņš ir iekšējā pasaulē.
No, ļoti, ļoti interesanti. Būs, varbūt jāpabrauc arī pa vilcienu, jā.
Varbūt jāsāk ar vilcieniem braukāt.
Jā, nē, es pagājušu gadu nobraucu, man pietika pagaidām. Un tad arī vēl rakstiskā intervija tev bija ļoti plaša, ļoti daudz ko varēja uzzināt, ļoti liels prieks, jo ir cits sportists, kas tiešām atbild vienkāršos ļoti īsos teikumos, tu ļoti izpaudies un arī pastāstīji, ka tev sumo bišiņa šajā brīdī aizrauja, tīri paskatīties.
Jā.
Kāpēc? Tas tā kā nav populārs sporta veids Latvijā.
Jā, bet es to varētu teikt pašu palā airēšana. Airēšana arī nav īpaši populārs sporta veids, jo absolūti lielākā daļa sabiedrības, kad viņiem runāja, viņi pa airēšanu uzzina tikai tāpēc, ka es pastāvu, kas nodarbojas ar airēšanu.
Jā.
Un tad es devies tādā kā misijā, meklēt visus iespējamos pasaules sporta veidus, pamācīt pats sev, paskatīties, kas tie tādi ir. Šobrīd pētu sumo. Un tas ir interesanti tikai tāpēc, tā stereotipis liekas, ka tur vienkārši liela vīra, kas mēģina viens otru izjūst ārā. Bet wow, tur ir tik daudz mazas nianses, svaru kategorijas, tehnikas, teiksim, nevienmēr pats lielākais uzvar, dažreiz arī īsākie un mazākie ir tie, kas īstenībā ir īstie uzvarētāji.
Tehnisks un droši vien stratēģisks sports.
Es vispār nesaprotu, tā kā man galvā arī likās, ka tā kā vienkārši divi lieli vīri nostājās un mēģina izgrūst viens otru ārā. Tā kā es par to vispār neko nezinu, tā kā es nevaru komentēt, bet tā kā, ja tur to šitā pastāsti, varbūt arī būs jāsāk skatīties.
Es filmās tikai esmu redzējis,
jā,
es tiešām
liekas,
uzmēju Latvijā.
Jā, tikai vienīgi filmās.
Bet ļoti interesanti. Jā, man liekas, tu teici tieši par to airēšanu, kad visi uzzina par airēšanu tikai tad, kad tu sāc stāstīt. Latvijā, man liekas, airēšana visiem asociēs tā tur vasarā pa kādu upīti izbraukt un tā kā tas
daudz. Laiva brauciens.
Laiva brauciens tieši tā, tā kā airēšana kā sporta veids un kaut kas tāds noteikti, man liekas, reti kurš zina. Tas tā.
Nu jā, nu cik laiva braucieni nav bijuši, kur notiek kaut kādi amizanti gadījumi vai kaut kas tam līdzīgs, bet tad varbūt pastāsti, vai tev ir bijis sportā tieši. Kad ir kaut kāds amizants gadījums, vai tur airis saplīst, vai tur laivā caurums, nu, kaut kas tam līdzīgs ir noticis?
Par laimi manā sportista karjerā nekas tāds vēl nav gadījies.
Es teiktu, nevajadzētu.
Trakākais, kas notika, tā nevar apgāsties vai sacensībās. Tā gan ir iespējama.
Un cik bieži tā notiek?
Man tā ir bijis trīsais. Teiksim, es airēju 7 gadus, tad tā ir bijis trīsais.
Es pirmajā treniņā viņam apgāstos trīs
es negribu, skāpjot laivā apgāstos.
Es negribu tik piesaukt, bet kādu laiku neesmu to izdarījis, kāds divas gadus jau.
Nepiesauksim?
Bet jā, parasti arī ir, kad, nu, es runāju, kā laiva braucien cilvēks, nevis kā sportists, bet parasti, kad biežākais, kad cilvēki iegāžās ūdeni, ir tieši kāpjot iekšā laivā.
Jā, bet gan jau mēs tur kāpjam kā mākam, vai ietrušana kā profesionālajā iekārta.
Es teiktu, ka drīzāk kairātājiem iesācījiem tas, ka viņi neapgāzīsies, tā kā viņi kāps iekšā laivā. Drīzāk viņi apgāzīsies pēc pāris treniņiem, tā kā būs beidzot atslābuši, tur saspringums nogājas nost, un tad visticamāk cerētu notikt.
Bet mēs bišķiņ noklīdām no jautājuma, kas bija tas tavs smieklīgais atgadījums?
Es drīzāk teiktu, ka man tā pieredze ļoti plaša, jo visu laiku katrā sacensībās notiek kaut kādas mazas detaļas, mazas notikumi. Kāds aizmirst skrūvis, varbūt laivai paņemt līdzi no sacensībām, kāds aizmirst, nezinu, pieskrūvēt kaut ko laivai, un tad ir jācīnās, jācer, ka viss tiks līdz galam, kā jābūt.
Nē, no viens pa burbulu. Bet tev pašam ir tā gadījies, vai?
Man liekas, ka nē. Nav nekas tāds īpaši interesants vai smieklīgs noticis.
Interesants vienmēr ir... Tur sarakstiņš ar to, kas ir obligāti jāpaņem un jāizdara, kas ir ļoti forši. Un, nu, apgāsties laivai vai caurumu laivā, tas es nezinu, cik tas būtu smieklīgi. Bet varbūt kādam no malas konkurentiem, bet pašam noteikti ne. Bet mēs esam pietuvējušies raidījuma beigām, un mums ir pienācis laiks mūsu šīs sezonas rubrikai ātrie jautājumi. Palūkšu tev izvilkt sešas lapas. Piņas, un tad iedot mums ar Lauru, mēs tev izlasīsim droši no visām pusēm malām var ņemt, un būs jautājumi gan par studijām, gan par sportu, gan tādu vienkārši tā teikt no dzīves.
Tā vajadzētu būt.
Super. Tā. Lūdzu.
Tencinu. Tā, vēlēs sakt?
Jā, sāksim ar studijām. Rudens vai vasaras semestrs? Pavasaras semestrs, kā tur pareizi?
Pavasaras semestrs.
Saulīķi jau spīdērā, bet nav motivācija mācīties.
Jā, tas gan uzreiz grūtāk paliek mācīties. Bet jā, tad nākamais, salts vai sāļš?
Salts.
Kas būtu mīļākais saldums?
Jebkas ar karmeļu garš.
O, izcil. Sezona vai pirmsezona?
Sezona.
Sacēcās. No visi, man liekas, visi atbild.
O, to pagājušais atceros teica, ka viņam pirmsezona arī tā tīri jā, patīk.
Jā, tīri patīk, jā, bet neviens no atbildējis vēl, man liekas, ka... Pirms sezonu patīk labāk.
Jā, nu sacensībās, tu redzi, ko rezultāts. Nu, protams. Tas sports tam ir ļoti svarīgi.
Nu, tad tagad pa studijām. Pieraksts veikt kladē vai datorā?
Kladē, es esmu vecmādīgs. Jo arī tas, ka man ir ļoti slikts rokraksts, negrašos melot. Un es neplānoju savus pierakstus lasīt vēl vienreiz, un man ir tā, ka es pierakstu kaut ko, es atceros. Vienīgi nabaga pasniedzēja un skolotāja, kas labo mums darbus.
Nē, es saku, man ir tā, ka man personīgi, es tā kā lekcijās, es pierakstu datorā, bet tā kā es mācos, tad es rakstu pārakstu vēlreiz to visu ar roku.
Es tāpat, es pēdējā laikā gan arī datorā maz ko rakstu, bet ja es taisu kaut kādus konspektus vai kaut ko tādu tikai roku un tikai tāpēc, ka es zinu, ka es labāk atcerēšos, bet tas ir ļoti pareizi, man liekas, ja rokrakstot var labāk atcerēties. Man liekas, kaut kur arī tieši bija pētījums par to, ka tā labāk atcerās. Bet atkal atgriežamies pie sporta. Sacensības skatīties klātienē vai attālināti?
Es teiktu klātienē.
Nu, tas ir visiem un airēšana.
Jā, bet atkal, zin kā, nē, es saprotu, man arī patīk labāk klātienē skatīties, tā kā skatīties televizoru ekrānā arī ir cits šarms uzreiz.
Arī, jā, jo tur tā kā tas
tu vairāk redzi no leņķīšu kaut ko vairāk un tam līdzīgi, bet jā,
es teiktu, ka airēšanā tas ir viss izteiktākais, jo, teiksim, ja mēs esam krastā, mēs varam redzēt tikai vai konkrēti 250 metru no visu 2 km distances.
Jā.
Tāpēc tam paskatīties to pašu braucienu atkal kaut kādu pilnīgi unikālu piespēju, nu. Pieredze.
Jā, pieredze, un tur kāds ir tūplānā un kaut kas, tā kā, tas ir, jā, tur, man liekas, tur varētu izvēlēties abas.
Interesants arguments šai izvēlē, bet jā, nu, tad pēdējais, nē, priekšpēdējais sanāk.
Nē, pēdējais.
Pēdējais. Introverts vai ekstraverts?
Ekstraverts.
Ekstraverts, patīk parunāties.
Man ļoti patīk satikt jaunas cilvēkus, jo katrs cilvēks, ko es satieku, vienmēr kaut ko man piedāvāt var. Vai es uzzināšu kaut ko, vai iemācīšos kaut ko, vai vienkārši. Parunāšu.
Vai arī atsvaidzinās zināšanas.
Tieši tā.
Tieši tā. Jo prieks dzirdēt. Bet mums arī prieks, ka es izpildīšu vienu ķeksīti savā bucket listā.
Un tad gaidīsim nākamo.
Gaidīsim nākamo televīzijā. Un tad mēs tev varam teikt tā, paldies, ka atradī laiku, iespēju atnākt pie mums šodien ciemos, pastāstīt nedaudz par savām sportistu un studiju gaitām. Un tāpat arī sakam paldies klausītājiem un skatītājiem un tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Trīs, četri.
Soli priekšā.
Spožākie Latvijas Universitātes sporta jaunumi un intervijas ar augsta līmeņa sportistiem.
Katru otro sestdienu, 14.00, raida naba.